Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të ditës së shtunë të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell ngjarjet kryesore nga Kosova që e kanë shënuar javën që lan pas. Na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim për të mësuar më shumë hollësi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Botërore e Futbollit FIFA ka votuar të premtën në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizat. Pavarësisht kundërshtimit dhe lobimit të Serbisë kundër andarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, tani Kosova është antare e FIFA-s dhe UEFA-s, dy mekanizmave më të rëndësishëm të futbollit në botë. Për më shumë hollësin, ndjekim kronikën në vazhdim. Federata Botërore e Futbollit ka pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës me 86% të votave, apo 121 vota prej 205 votave sa ishin gjithsej në Kongresin e 66 të FIFA-s që u mbajt në Meksik. Kosova është bërë antarja e 210 e kësaj organizate botërore të futbollit.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka falenderuar të gjitha vendet që kanë votuar në favor të pranimit të Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit dhe ka thënë se Kosova do të përkushtohet për të ngërthyer vlera që prezanton kjo organizatë. Ndërsa zëvendës presidenti Federatës Serbe të Futbollit Željko Kojić ka thënë para të pranishmëve se Serbia ka dyshime të bazuara lidhur me ligjshmërinë e vendimit për pranim të Kosovës në UEFA dhe e kundërshton atë. Ai gjithashtu para votimit u bëri thirrje vendeve anëtare të FIFA-s që të mos votojnë për pranimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Sidoqoftë, Kosova tani është antarja 210 e FIFA-s. Vetëm 10 ditë më parë, vendi është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit. Menjëherë pas publikimit të rezultatit të votimit në konferencën e 66 të FIFA-s, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi tha për Radion Evropa e Lirë se ky ishte një moment i gëzueshëm dhe i shënuar për Kosovën dhe futbollin e saj. Por e veçanta e këtij momenti sipas tij është se 86% e anëtarëve të FIFA-s kanë votuar për Kosovën.
Kret kjo e tregon që është mbi votimin e padrejtë që është bërë Kosovës deri më tani dhe realisht u shpërblyt tani një drejtësi paksoj edhe vonumë mund të them sepse nuk jam pak 25 vite në geto dhe ne mund të themi që do të jesh problem me punë, me angazhim dhe gjithsesi me rregullsi dhe me të mirë të futbollit të Kosovës. Dhe realisht do tjetë e bindur edhe vetë FIFA dhe të gjitha ta delegat që plotësisht me drejtë kam votu Kosovën, sepse shpresoj që ne do t'jemi pjesë e një mozaiku të FIFA-s dhe të UEFA-s, të Evropës dhe të botës.
Edhe për zgjedhësi përfaqësueses kombëtare të Kosovës në futboll, Albert Bunjaku, i cili aktualisht është në Suedi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e ka përshkruar momentin e pranimit të Kosovës në FIFA si mjaft emocional.
Këtë moment i mendoj gjithata që e dhanë jetën për Kosovën, për lirin tonë, që faktikisht edhe sporti është pjesë e lirisë. E pastaj gjithata që me vitet e tëra mbajtën sportin gjallë, e deri tek gjeneratat e fundit, domethënë ku në krye me kryetaren e zotit Vokrit kanë bënë punë shumë të madhe që me të vërtet është për të uru. Urime Kosovë, uri gjithve, na pret një punë shumë e madhe edhe unë jam shumë optimist nga se ky vendim jep shpresë në rinin kosovare dhe kjo është shumë e rëndësishme.
Pranimi në UEFA, njërën prej 6 konfederatave kontinentale të FIFA-s, ishte kushti i parë për antarësim në organizatën botërore të futbollit për Kosovën. FIFA përfshin vende nga e gjithë bota dhe turneu i saj kryesor është Kupa e Botës e cila organizohet çdo 4 vjet. Pranimi në FIFA do t'i hap rrugën kombëtares kosovare që të marrë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës më 2018, të cilat nisin në shtator.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare për 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej tyre nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pasi projekt ligji nuk është proceduar nga qeveria. Holsi sjell materiali përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të vihet në rend të ditës para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projektligjin për ratifikim të kësaj marveshje. Ndërkohë që kryetari kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që paraprakisht të ulen dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendit të procedoj ratifikimin e demarkacionit. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare me datën 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej këtyre seancave nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështje kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Krye kuvendari Kadri Veseli është zotuar se kuvendi nuk do të lejoj që të bëhet penges e zbatimit të liberalizimit.
Ende nuk kemi në agjendë në çështje të tjera, por në momentin që do ta kemi, do të bashkëbisedojmë edhe me kolegët tonë të opozitës, në mënyrën që të procedojmë bashkarisht në kuvend. Ajo çfarë do ndodh në asnjë mënyrë nuk do të bëjmë në rrezik lëvizjen e lirë, liberalizimin e vizave. Këtë takim parasysh, vendimarja do tjetë adekuate me interesat e vendit, për njëtën kohës të kohë.
Komisioni Evropian i ka propozuar tashmë Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Por bashkë me këtë propozim, Komisioni Evropian ka përmendur si kriter ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Kosovën ka nisë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Parlamentin Evropian dhe se sipas tij edhe institucionet e Kosovës duhet të ecin tutje me obligimet që kanë në këtë drejtim.
Besojmë që gjithë do të japin kontributin e tyre në këtë proces.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mospërmbushja e kushteve mund t'i ketë pasoja të veta.
Jo ndoshta që ta që ndikoj që Kosova mos ta marrë liberalizimin, po sepse ta prolongoj për një kohë procesin e vendimarrjes, se një prolongim i tij natyrisht betej që nuk do të ishte një shenjë mirë edhe për gjithë zhvillimet e matukjeshme të Kosovës në raport me ndjenjen evropiane.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë theksuar se pas rekomandimit për heqjen e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian, Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshi edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedojmë me BE-n.